Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кризата с цените на тока и газа се задълбочава, а не се разрешава. Въпросите са повече от отговорите, като например какво следва в деня след мораториума и кога всъщност ще падне този мораториум, защото още при гласуването му стана ясно, че най-вероятно и очакванията са той да не продължи до крайния срок, който е определен 31 март. Вчера това, което стана ясно е, че днес пък Булгаргаз трябва да внесе предложение за нови по-ниски цени на газ. Дали това се е случило? В студиото при мен вече е председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Шикерова.
Има ли вече предложение от Булгаргаз за нови цени на газа и какви са?
Да, днес Булгаргаз, буквално след обяд, внася предложение за заявление за цената на природния газ за месец февруари. Заявлението съдържа наистина по-ниска цена на природния газ от месец януари с около 14% намаление, като това означава, че от сегашните 133 лева и 41 стотинки природния газ ще намалее на около 114 лева, малко по малко 20 лева намаление на цената. Но винага искам да поясна. Това заявление, което внася по-настоящим Булгаргаз, почива на цените на природния газ на европейските газови хъбове, както и цените на суровия петрол, неговите деривати мазут и газьол, само за първите 10 дни на месец януари.
Какво казвате в този момент? Може ли да обясните?
Това означава, че то не е окончателно. Това е предварително заявление, което ние ще го разгледаме съвсем внимателно и ще го изследваме във всички негови ценови параметри. Но, тъй като ние трябва на 1 февруари да се произнесем с решение за природния газ за месец февруари, късно вечерта на 31 януари Булгаргаз ще получи от основния газов хъб, това е хъба TTF в Нидерландия, обобщен среден размер на цената на природния газ за целия месец януари, а не за първите 10 дни, както е сега. При това положение, това финално заявление ние ще го получим и в 9 часа сутринта на 1 февруари. И независимо дали това е делничен ден или празничен ден, комисията работи още от сутринта, като експерти на комисията от 9 сутринта до обяд, до 1 часа са длъжни да извършат пълна проверка на изчисленията, за да може комисията да се произнесе с решение в 2 часа след обяд. Но ние не можем да променим цената. Ние единствено можем да я утвърдим. Тоест, ние контролираме Булгаргаз като обществен доставчик, да не би да реши да си повишава произволно цената, но на базата на заявлението ние казваме да, всичко е в съответствие с договорите с външни доставчици Газпром Експорт и Азербайджан. По тази причина цената е такава, каквато ни е предложил Булгаргаз.
Господин Иванов, това много прилича на събитията, които се развиха и декември месец, че даже и цифрите са същите. Тогава декември месец разглеждахте увеличение в средата на декември, именно с 14%, ако не се лъжа.
Но това беше към 10 януари, декември.
На 1 януари беше с 30%.
Точно така.
Тоест, казвате ли в момента и какви са прогнозите за цените на газа в международен план, че на 1 февруари всъщност това, което чуваме сега като цифра, всъщност ще е двойно?
Не, не казвам това.
Какви са прогнозите?
Събитията са много динамични, господин Шикерова, и вие безспорно, както и слушателите и зрителите, следят, че има голямо напрежение в момента по отношение доставките на природен газ от Русия към Европа. И по главния газопровод Ямал Европа периодично се спива подаването на природен газ. Това създава не само смут, това създава паника от големите търговци на природен газ в Европа и те упражняват натискът със стремят да закупат колкото се може по-големи количества природен газ, за да се запасат, ако се стигне до тежка ситуация в отношенията между Украина и Русия. По тази причина всичко зависи какво ще се случи в следващите 20 дни. По определен начин, когато Булгаргаз ни дава такава прогноза за известно намаление с 14% на цената на природния газ, си има предвид, че поради високите цени на природния газ в Европа, тези цени вече са конкурентни на цените в далечния изток, Китай, Япония и Южна Корея, които поначало са купуват природния газ на високи цени. И цели флотилии от американски танкери с втечнен природен газ се насочват, дори сменят в океана, сменят курси и се насочват към Европа. Постъпването на допълнително количество природен газ е едно от важните аргументи за това предложение на Булгаргаз. Аз го уважавам и на всичко отгоре. Той е на базата на тренда, на тенденцията, която се наблюдава, тъй като има специализирани агенции, които дават тези прогнози. Какви са фючерните сделки за месец февруари, за месец март? Прави се и една съпоставка. Това към момента, ако се запази ситуация, каквато е в тези дни, ще се реализира.
Аз ви разбирам. Разбирам професионалните аргументи в случая, обаче това, което прави Булгаргаз в момента, странно съвпада с политическото говорене. Кирил Петков излезе и каза: ми, ние сме изненадани, цената трябва да е по-ниска. На следващия ден, буквално, директорът на Булгаргаз излезе и каза: газа всъщност ще поевтине с 32%. 10 дни по-късно казва: ще внесем с 14%. Кога това е свързано с политика и кога с реални борсови договорни цени?
По никакъв начин не подкрепям това хаотично говорене, независимо от кого идва. Регулатора обаче се произнасят действително, както ви казахте, именно на база на всички данни. Ние проверяваме всичко, което се случва в борсите, и правим и тази съпоставка, за да бъдем най-достоверни в нашите решения. Но в момента ние не взимаме решение. Ние приемаме заявлението на Булгаргаз, разглеждаме го във всички параметри, защото не само цената на природния газ е важен параметър. Важни параметри са цената на суровия петрол, газьола, мазута като дериватен суровия петрол, курса долар-евро, което за нас е важно, от доларовата система, която е система на разплащане за енергоносителите в света, да се премени към системата на евро, с което пък ние сме свързани, българския лев. Всички тези параметри, цените за достъп, за пренос през газопреносните мрежи на Гърция, става въпрос за азербайджанския газ, или на Турция, става въпрос за българския газ, който получаваме от Газпром. Всичко това ние го обработваме. И на 1 февруари корекция, когато се налага, ще извършим на базата на промени, които са настъпили. Но ако вие настоявате на 10 януари, и в случая днес на 11 януари, защото има 31 дни месеца, винаги е 20 дни преди крайния срок, затова на 11 дни депозират това заявление, то човек трябва да бъде наистина доста повърхностен, за да може да си позволи да уверява слушатели и зрители каква ще бъде цената. Аз казвам кои са параметрите, които влияят и каква е тенденцията, и се надявам, че тази тенденция ще се удържи, защото няма никакво съмнение, че не може цената на природния газ непрекъснато да расте, тя в продължение на 6 месеца непрекъснато нарасна до 3-4 пъти.
Имаме крива, която ще покажем нашите зрители, ще видят на екраните си. Ето я кривата от началото на годината, как се е повишавала цената на газ. Да, това са по данни на Булгаргаз.
Да, точно така.
Критиките към вас обаче от страна на вицепремиера Асен Василев са, че не сте използвали всички лостове като регулатор по отношение на ценообразуването. Като, например, той даде възможността да се калкулира във формулата за определяне на крайната цена на газа, който продава Булгаргаз, 100% да се калкулира цената на азерския газ, за да падне крайната цена. Защо не е направено това?
Защото тези 100% азерски газ не постъпват в страната. Аз не мога да калкулирам в цената природен газ, който стои в Баку на шах Денис 2 и който го няма в страната. Министър Василев, преди още да бъде министър в редовния кабинет, като министър в служебния кабинет, ми го предложи на мен това. и каза, калкулирайте, господин Иванов, 20% намаление на цената на природния газ. Викам, с какви аргументи? С аргументи, че има договор за доставка на 1 милиард кубични метра природен газ. Добре, но този милиард кубични метра природен газ не е постъпил в страната, защото договорът има две страни, на доставчика и на приемащата страна Булгаргаз. Ако доставчика не ги достави, а аз калкулирам ниска цена, това означава да фалира газовото дружество Булгаргаз.
Доколкото разбирам обаче, без да адвокатствам или да съм говорила с Асен Василев, очевидно логиката, че това трябва да е за сметка на дружеството, което пък не е изпълнило съответните ангажименти да докара тоя газ и тея количества някакси да влязат в България и да си търси съответно обезщетенията по някакви други механизми. Спекулирам в момента, но доколкото разбирам, това е логиката.
Имайте предвид, първо, че доставката, която се извърши от Азербайджан, не се извършва от едно чисто азербайджанско дружество. Проценти, и то големи проценти, там има от големи западни компании, включително и от Иран, включително от Русия, Лукойл участва. И тези акционери, които са от 6-7 държави, всеки един от тях трябва да се съгласие за доставката на това количество природен газ към България. Защото за тях е много по-изгодно. Не изпълнявайки този договор да го доставят природния газ в Гърция и оттам да се търси начин да се изпрати в България, а да го пуснат към Италия, където цената на природния газ е много по-висока и тяхната печалба ще е по-висока.
Това е въпрос на политическа договорка ли е това нещо да се случва?
Безспорно. Защото поначало самият договор тръгна на най-високо политическо ниво. Не може да не си спомните, че в 2007 година тогавашният президент Георги Първанов направи официално посещение в Азербайджан и на това най-високо ниво се взе решение за доставка на 1 милиард кубични метра природен газ годишно, като тогава се считаше, че много по-бързо ще се построи връзката ТАНАП-ТАП, това е през Турция и през Гърция, връзката към Италия, откъдето е отклонението от Комотини към Стара Загора и респективно самия интерконектор Комотини-Стара Загора ще бъде завършен своевременно.
Означава ли това, че забавянето на завършването на интерконектора с Гърция е по политически причини, а не по бизнес причини?
Според мен и от двете има по-малко, защото не е нормално, каквито и да са бизнес причините, в продължение на 12 години от 2009 година, когато беше преустановено подаването на природен газ от Газпром към България, както и към цяла Източна Европа, когато показаха Путин как нарежда да се прекъсне подаването на газ към Европа, не може 12 години по чисто технически и икономически причини да не се построи този интерконектор.
Защото
само за година и няколко месеца беше построен много по-дълъг газопровод. Това е Турски поток 2 или Балкански поток, както искате го наричате. Това е връзката, която е от границата ни с Турция, Малкочлар, през Странджа 2, това е нашата газокомпресорна станция на граница с Турция, през Северна България до Зайчар в Сърбия. Много по-дълъг, а построен за много по-кратко време.
Това означава ли, че правителството на Бойко Борисов е дало приоритет на турски поток по политически причини, съответно по същите политически причини е забавило интерконектора?
Бих желал да ви отговоря, ако имам тази информация. Аз нямам такава информация, но при всички положения е имало кръгови в България, които са били заинтересовани да се забави този интерконектор. Забавянето на интерконектора облагодетелства външния доставчик Газпром Експорт. А зад този доставчик и плановете за развитие на газопреносната мрежа към Сърбия и Унгария, безспорно е желанието на Русия по чисто геополитически причини да продължава да е доминираща като външен доставчик на природен газ. Нещо, срещу което естествено се противопоставя както Европейския съюз, който даде съществени средства за построяването на интерконектора Комотин-Стара Загора, така и Съединените щати, които настояват пред Гърция в Александрополис, бившия Дедея Гач, да се построи този плаващ терминал за регазификация, за да може в Съединените щати да се доставя втечнен природен газ и оттам през Комотин-Стара Загора да мине към България и евентуално към другите страни. Това е истинска битка, като се отчита силното влияние, което върху политиката и една страна упражняват енергоносителите.
В първата среща на министър-председателя Кирил Петков беше с гръцкия му колега, където довършването на интерконектора беше обсъдено. Казаха, че е въпрос на месеци. Сега бройките месеци не бяха уточнени. Министърът на енергетиката намекна, че срока за пускане в експлоатация най-вероятно ще бъде спазен края на юни. Вие през декември месец, средата, казахте, че проектантът на интерконектора все още не е внесен. Не са внесли документи за сертифициране.
Точно така.
И ако не ги внесат до края на декември, не може да се... А те трябва да се внесат 6 месеца по-рано, т.е. този срок няма да бъде спазен. Първо, внесени ли са такива документи за сертифициране? И второ, каква е вашата прогноза за пускането в експлоатация на този газопровод, който интерконектор, който всъщност е недостроен?
Такива документи не са внесени, което автоматично означава, че не може на 1 юли този газопровод да влезе в експлоатация. Защото не само българският регулатор, енергиен регулатор КЕВР, но и РАЕ, това е гръцкият регулатор, трябва да излезем със съвместно решение за сертифициране на компанията ICGB като оператор на този газопровод Комотини-Стара Загора. Това не е направено към днешна дата и нямам впечатление, че ще бъде направено в близките дни. След внасенето, не по-рано от 6 месеца след това, този интерконектор може да влезе в редовна експлоатация.
Звучи като тези няколко месеца да се превръщат в година, че и отгоре.
Не мога да ви кажа. Зная, че има различни причини за забавянето. Някои от тях са свързани наистина с доставка на определени агрегати, които са били поръчени в Италия, които там с голямо закъснение са изработени по причина на пандемията, на това, че има затворени заводи и така нататък. Но аз отново казвам, не е допустимо 12 години да не може да се построи този интерконектор.
А с прогноза бихте ли се ангажирали съвсем накратко за срок за довършване?
Аз считам, че срока ще бъде дата ще бъде просрочена с може би месец, два, три. Надявам се да е колкото може да е по-кратко. Само все пак да отбележа, че този интерконектор за България има много важно значение, защото по него ще бъде доставен азерски газ, който към момента е в пъти по-ефтин от доставения газ от Газпром Експорт. От тук може да видите големи интерес на България този интерконектор да бъде построен възможно най-бързо.
Така, Чирен, вие имате правомощия по отношение на това да следите количества, да проверявате договори и да гледате на къде какво отива, най-общо казано. Това, което каза по време на заседанието съвместното на Енергийната и икономическа комисия вице-премиер Асен Василев, беше, че има данни за това, че от находището хранилището в Чирен, Булгаргаз изнася и продава евтино количество газ, което в последствие количество се изнася в Румъния. Имате ли такива данни и дали можем да се окажем неподготвени за евентуална газова криза в края на февруари?
Не, няма да има газова криза в България, бъдете сигурна. Що се касае до тези данни, ние нямаме, защото такива данни, както каза и самия министър Василев, се събират от специализираните правоохранителни органи, това е икономическа полиция и ДАНС. Те са в състояние да ни сезират със събрани данни. Ние нямаме и тези правомощия да направим.
Вие имате, може да изисквате договори и да ги следите.
Така, това, до което ние имаме достъп, не ни дава основание да кажем, че такова нещо се е случило. По две причини. Първо, Булгаргаз няма лиценз за търговия с природен газ на територията на Румъния.
Но може да продаде на търговци, които да изнесат, ако му се...
Второ, Булгаргаз, количествата, които всеки ден той продава, първо са количествата за като обществен доставчик, това е за всички топлофикации, за газоразпределителните дружества. След това той предоставя определени количества на борсата, които са количества по така нареченото споразумение за освобождаване на определени количества, за да може да се активира борсовата търговия в България, където има две борси. И накрая, ако станат допълнителни количества, той ги предлага, но отново на борсата, задължително, и могат да бъдат купени от дружества, които проявяват интерес да закупят този природен газ. От момента, в който природния газ смени собственика си, т.е. смени Булгаргаз, следващия, който е закупил този природен газ, носи отговорност за търговията, но той, следващия, може да го изнесе както към Гърция, така и към Румъния, защото един от четирите основни принципи в Европейския съюз е принципа за свободно движение на стоки, заедно с принципа за свободно движение на хора, на капитали и на информация. Четвъртия принцип пряко засяга вашето радио.
Иван Хиновски, енергийният експерт на Има такъв народ, каза, че според него ДАНС трябва да провери кои български компании се облагодетелстват от вноса на азерски газ. Вие проверявали ли сте въобще?
Не, ние нямаме тези правомощия.
А има ли такива компании, които според вас се облагодетелстват от
Като нямам информация, не мога да твърда такива неща. Ние имаме единствено отговорности по отношение на обществения доставчик. И то там имаме отговорности с оглед да проверим цената, за да защитим интереса на българските потребители. Защото общественият доставчик е монополист за снабдяването на топлофикациите и на газоразпределителните дружества. Ако го няма КЕВР, те са в състояние да си вдигнат цената както си решат, защото няма кой да ги контролира. И ние всъщност защитаваме интерес на хората, като ги контролираме. Това са наши. За свободната търговия, кой внася, кой изнася, това не засяга регулатор.
Така, по отношение на ток.
Да.
Вашата прогноза, с колко ще поскъпне тока след падането на мораториума?
По принцип, след като мораториумът замрази цената на електроенергията, заедно цената на топлинната енергия и на ВИК услугите, това, с което трябваше да поскъпне тока, ще се принесе 3 месеца по-късно. Но към него нормално трябва да се прибави и поскъпване, което се дължи на изминалите сега в този период 3 месеца, когато по необходимост от инфлация и от други фактори цената продължава да расте. Аз казвам, че това е принципа, ако се спазва без някакви допълнителни действия, които да променят този естествен ход на нещата. Защото самия мораториум, който наистина противозаконен и противоконституционен, тъй като Конституционният съд е произнес с решение, че не може Народното събрание с свое решение да отнеми правомощие на орган държавен, който е оправомощен чрез закон. Това е комисията, която чрез закон е оправомощена да определя цените на енергоносителите. И в един момент държавата отнема за 3 месеца и половина. Аз продължавам, само не ме прекъсвайте. Тя отнема тези функции на регулатора. Но със самия този акт, и знаейки, че това носи голям политически заряд, те са в състояние пред правителството, отчитайки, че едно силно повишение в края на март или когато бъде прекратен мораториум, ще има крайно негативно отражение върху имиджа и рейтинга на правителството, те са в състояние отново да извадят пари от бюджета и да ги налеят и съответно да потиснат това увеличение. Това е политическата причина, която може да промени този ход, за който говори.
Асен Василев каза, че е възможно 0% увеличение след края на мораториума.
Зависи от това какво има в бюджета, може и отрицателно да бъде, може и да се намали.
Да върнат пари на хората.
не да върнат пари, но просто да плащат по-ниска цена за тока от 1 април на сетни. Има обаче и една причина в чисто енергиен аспект, аз съм длъжен да го кажа, а то е, че периода от 1 април до 30 юни е период, който в енергетика се казва период на високите води. Особено в Западна Европа, Германия и Франция, които имат много пълноводни реки. Във Франция има 5 изключително пълноводни, но и в
започват Германия, да въртят вецовете.
Започват да работят почти денонощно. Освен това, Гълфстрим, крайбрежното течение от океана, може да предизвика изключително високо производство на енергия от вятърните централи. В резултат на това, намаляването на цената в цяла Западна Европа ще доведе, поне сме в един енергиен пазар, до намаляване на цената в България. Но ако цената значително намалее, ще се получи друг ефект, че ще трябва да затворим отново ТЕЦ Марица изток 2 и вместо с 8 да работят само с 2 блока, защото цената ще падне под производствената им цена. А тяхната производствена цена е много висока, защото се плащат много висока стойност за квотите въглеродни емисии, които се купуват на платформата за търговия с емисии в Брюксел. Така че нещата са сложно свързани.
Това, за което бяхте обвинявани също така, е, че не сте се намесили по начина, който ви позволяват наредбите, по които може да действате, да овладеете пиковете на борсата, които бяха в края на миналата година. Защото това, което казаха ваши колеги енергийни експерти, е, че тези пикове са били по-скоро спекулативни от големи играчи, които влизат, купуват големи количества и ги продават, отколкото естествен ход на борсовата търговия. Защо?
Веднага ще ви отговоря в следните аспекти. Първо, някои от тези хора очевидно не са в течение на това, което се случва в България в последните години. Когато България беше изолирана от другите енергийни системи, цената тук може да бъде 2-3 пъти по-ниска, отколкото дори в съседните страни. България чрез Гърция и чрез Румъния вече е част от обединената енергийна система, което означава, че трябва да има цени в тези страни много близки. Целта на европейския регламент е разликата в цената между две съседни страни да бъде не повече от 2 евро. Тоест, по отношение на Гърция, по отношение на Румъния, които са също членки на Европейския съюз, тази разлика трябва да бъде минимална. По тази причина, обвинение, че ние не сме се намесили, не може да го направим, тъй като има свобода в България. Всеки, който се е регистрирал в страна, член на Европейския съюз като търговец, колкото и голям да е той, има право да закупува от България количество електроенергия. Можем ли ние да кажем не, вие нямате право?
Упрека към вас беше, че не позволявате на по-дребни играчи с закупуване на по-малки пакети да влизат.
Точно направихме действия, за да помогнем на малките играчи. Например, 300 мегавата се предлагат на борсата, да речем, от Козлодуй. Когато се предложи 300 мегавата мощност, един голям западен, защото наистина играят на българска борса, големи западни търговци, ги закупува всичките, като дава веднага по-висока цена, по-висока по отношение на другите, но заедно с това много голям обем, който не може малкият играч да купи. Накарахме да се задължи Козлодуй, вместо да подаде 300 мегавата, да подаде 30 пакета по 10 мегавата, за да може и малките търговци да закупат тези количества. Ами големият търговец участваше на 30-те тези търгови и спечелиха пак по-голямата част от тях и за българските дребни търговци почти нищо не остана. Но какво друго може да направим? Имайте предвид, тези мерки бяха тогава широко дискутирани, бяхме стигнали до съгласие за тях и се видя, че ефекта не се постига. Но мисълта ми е това, което нас ни обвиняват, е абсолютно неоснователно, защото ние направихме такова усилие. Повече от това усилие да разбием на малки сегменти предлаганото количество електроенергия, ние не можем да направим, освен да забраним на чужденци да търгуват България, след което следва веднага наказателна процедура от Европейския съюз. Ние сме част от европейското семейство и не можем произволно да нарушаваме европейските правила.
При изказването на Кирил Петков, който каза, че вие не сте ги уведомили за това, че смятате да правите подобни промени в цените, Всички подскочиха за това, че КЕВР е независим орган и че никой не трябва да се меси в неговата работа, което точно е разписано така по закон. Обаче, например, Бойко Борисов след разпита си в полицията сега в началото на януари, той каза, че е питан в полицията как е успявал да държи цените на тока и на газа толкова ниски години наред. Вие даже не съществувате в това изказване.
Естествено, аз считам, че това, което казва Борисов, е с нотка на ирония. Той е бил питан за съвсем други неща, но той...
Той с това редовно се хвали, така че дали така е било с ирония или не, сега, няма как да разберем.
Все пак да бъда съвсем коректен. В 5-те години в моя мандат, който аз казах на 2 април миналото година изтече, Борисов нито веднъж не ми се обаждал свързано с цени. Нито веднъж. 2 месеца след изтичане на мандата, не че е свързано именно с това, в миналата година, през месец юни, имахме директен сблъсък, а той беше повод на следното. Ние от 1 юли миналата година повишихме цената на топлинната енергия с 20% и това беше абсолютно в съответствие с всичките наши правила и норми. Борисов, който си спомня, че на 3 март беше обявил сериозно намаление на цената на природния газ, не можа да свържи двете събития, а по-скоро ги смеси в едно и каза как може КЕВР да увеличава цената на топлинната енергия, когато аз намалих цената на природния газ с 40%. Без да разбира, че там има и други ценообразуващи елементи, че ние определяме цена за цяла година напред, както се видя как нараства. Това беше единствения момент, в който той взе отношение към нашето решение. Но отношението на Борисов тогава ни най-малко не промени моето и на моите колеги решение и ние си го проведохме така, както беше.
Дадохте заден сега... тогава, след като той каза, че ще смени ръководството,
да,
ще смени КЕВР, след като те му правят такива номера.
Това нас по никакъв начин не ни разколеба. Когато трябва да се смени, да смени ръководство, не можаха да сменят председателя, не по мои причини, но аз не по повод на смяна на ръководство съм си сменял позицията, не си я смених, както и сега не си я сменям, когато има наистина много брутално нарушение от страна на изпълнителната власт, която не зачита европейските правила за независимост на енергийния регулатор.
Тогава не реагирахте по този начин толкова остро, както реагирате сега?
Защото беше в съвсем друг аспект. Нека да кажем, да си спомня какво каза сега Кирил Петков, че ние трябва предварително да съгласуваме с тях цените. Борисов не каза така. Той каза, да, те са взели това решение, ние ще ги сменим. Да, има право да ни беше сменил, но не каза променете решението си. Докато реално това, което иска Кирил Петков, е точно решенията КЕВР да ги съгласува с изпълнителната власт. Няма и връзка на Европейския съюз и аз очаквам от Брюксел коментар и отговор по повод запитване, което е отправено до Брюксел за това, тази намеса. Забележете, че в последните дни Кирил Петков вече не говори така. Той видя категоричната позиция и е единодушно изразена от всички хора, които са в енергийната сфера. Никой не подкрепи нито мораториума, нито неговите изказвания за съгласуване на решенията на КЕВР с изпълнителната власт.
Това, което каза президентът Румен Радев, е, че предишните управляващи са заложили капани в енергетиката. Какви са тези капани?
Не мога да ви кажа какво има предвид президента Румен Радев. Може би от действията на новото правителство ще се разбере, защото те, ако правят определени смени, ще кажат и мотивите. Те, между прочим, и за смяната на председателя на един от членовете на КЕВР, мотивите бяха, те го казаха общо, КЕВР не си върши работата, ние не можем да работим и с този състав на КЕВР. Аз очаквах това нещо да бъде подкрепено с конкретика. Няма никаква конкретика. И това е наистина обидно, защото аз при вас изразявам не моята лична позиция. Аз изразявам позицията, която вземат близо 150 служители на Комисията за енергийно и водно регулиране, които не може да не са засегнати. И аз съм длъжен именно да защита техното, бих казал, техния професионализъм, с който работят. И тези обвинения няма да се докажат, но вече ще е отминало събитието и хората няма да обърнат внимание, че нищо няма да излезе от всичко това, което си говори от Кирил Петков и Асен Василев.
По отношение на вашия мандат, който отдавна вече е изтекал, вие няколко пъти казвате, че няма как да се оттеглите. Точно. Да, но в закона е записано, и то като точка 1, че председателя и членове на КЕВР се освобождават първо по тяхно желание. Ако вие наистина не искате да изпълнявате и вече да сте на този пост, защо до този момент не казахте ми повече не искам да съм председател?
Точно така. Този текст, който вие ми говорите, означава в рамките на мандата, ако аз реша, че повече не мога да изпълнявам тези функции, аз го декларирам до председателя на Народното събрание. Председателя на Народното събрание организира процедура по избор на мой заместник и този мой заместник, когато стъпи в длъжност, съгласно друг член, това е член 11, алинея 5, веднага може да го видите, аз съм длъжен да изпълнявам функциите си, докато той стъпи в длъжност.
Да, но то всичко става. В смисъл такъв, те двата члена, аз не искам да влизаме в тълкуване на закона в момента, не изглежда като да са свързани.
Господин Шикерова, ако това, аз съм се консултирал с юристи, си тръгна произволно, е така, декларирал съм и съм напуснал, аз ще бъда подведен под отговорност, защото застрашавам сигурността на енергийната система. Регулатор има по-важни функции, може би, от тези, които вие възприемете, защото стабилността на енергийната система се крепи на нашите решения. Това е причината да има такъв текст специално за този регулатор, защото се знае каква е ролята на енергетиката и че там не може да има произволно напускане, защото това са решения, които ежедневно трябва да се подписват от председателя. Да, ама председателя си тръгнал. Вие разберете, че прокуратурата ще се заеми с мен. Аз считам, че трябва да бъда един наистина примерен гражданин на България, защото такава съм положил клетва да спазвам конституцията и законите на страната.
И какви са знаците? Ще бъдете ли сменен до края на януари, както беше заявката?
Да. Аз съм много доволен, че други ден на заседание на комисията ще се разгледат правилата за избор на следващия председател и на член на комисията, които означава, че процедурата тръгва и ако не до 31 януари, надявам се до към 5-6 февруари ще бъда сменен. Защото когато министър-председателя казва, че няма доверие в КЕВР и не желая да работи с този състав, подразбиране с този председател, трябва да ви кажа, че това има и другата страна. Че аз самия не желая да работи с тях. Може би, защото нямам доверие. Но ако завършим, аз искам да ми дадете само 30 секунди да кажа още нещо. Това интервю, може би, е моето последно интервю. Тъй като съм бил 4 мандата, 16 години народен представител, съм давал стотици интервюта. Много съм доволен, че това последно интервю е в Радио Свободна Европа. Защото в дългите години на комунистическо управление, за мен Радио Свободна Европа беше най-надежният източник на информация и не случайно беше непрекъснато заглушавано. И до голяма степен допринесе за формирането, когато бях юноша, когато бях младеж, на моите принципи, които стоявах през целия си живот. Благодаря на Радио Свободна Европа, аз знаех за задочни репортажи на Георги Марков преди обикновените българи знаят, както и да слушам чудесните есета на Димитър Бочев. И една голяма благодарност към Радио Свободна Европа.
Благодаря ви, господин Иванов. И ние се опитваме да изпълняваме нашите функции, да допринасяме за това хората да бъдат информирани, за да могат да формират мнение и да са активни граждани. Благодаря ви за това участие.
За което и аз ви благодаря като граждани.
Благодаря. Това, което чухте като новина в началото на предаването е, че днес от Булгаргаз ще внесат предложение за намаляване на цената на газа с 14% от 133 лева да стане 114 лева, но тази цена не е окончателна. Окончателната цена, не знайно каква, ще стане ясна на 1 януари. По отношение на цената на тока, решението след мораториума е много вероятно да бъде политическо, така че е трудно да бъде прогнозирано. Гледайте и четете още новини на сайта на Свободна Европа.